Marie Krajinová, tehdy se jmenovala Závodská, se narodila v červnu roku 1906 v Tasově. Pro její život bylo zásadním, že se provdala za Vladimíra Krajinu. V té době ještě netušila, že její obětavá podpora manželovi ji přivede až do koncentračního tábora a posléze do exilu. Umírá v Kanadě v červnu roku 1992 ve svých 86 letech.
Proč jsi mi tohle udělala?
Tuto vyčítavou větu řekl Vladimír Krajina poté, kdy jeho manželka Marie zemřela. Je to příznačná věta pro jejich vztah, otázka pro historičku doktorku Pavlu Plachou.
Toto zoufalé zvolání dle mého názoru zcela vystihuje, co pro něj jeho žena Marie znamenala. Byla mu oporou v časech dobrých i zlých, stála vždy při něm, podporovala ho v jeho pracovních i politických aktivitách. Jejich životy byly natolik propojeny, že můžeme bez nadsázky říct, že bez Marie Krajinové by se Vladimír Krajina nestal tím, kým se stal, že by nedosáhl toho, čeho dosáhl.
Marie, tehdy se jmenovala Závodská, se narodila 4. června roku 1906 v Tasově na Velkomeziříčsku. Z jakého prostředí pocházela? Co vůbec o její rodině, dětství, dospívání víme?
Pocházela stejně jako Vladimír z rodiny učitele. Později navštěvovala gymnázium v nedaleké Třebíči a tam se seznámila s Vladimírem Krajinou, který chodil o rok výš. Marie se stala jeho studentskou láskou.
Seznámení to bylo v skutku osudové, jak popisuje historik Jiří Šolc.
15. listopadu 1930 uzavřel Vladimír Krajina na magistrátním úřadě v Praze občanský sňatek s Marií Závodskou. Získal v ní jedinou družku svého života, oddanou, věrnou a spolehlivou, do společnosti i do deště. Respektovala a následovala jej ve všech jeho rozhodnutích i ve věci víry a přestoupila z katolického na českobratrské evangelické vyznání. Marie Krajinová netrpěla žádným ze syndromů emancipačního komplexu a nalézala své uplatnění v domácnosti, jako většina tehdy vdaných žen.
Když se Marie vdávala, tak jí bylo 24 let. Její manžel, který byl o rok starší, už byl tedy vystudovaným, mladým, perspektivním mužem.
Ano, on v té době už působil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Už vlastně v té době měl i doktorát a pracoval na docentuře. Byl to velmi nadaný a ctižádostivý muž a už během studií vlastně se mu podařilo získávat podporu od různých sponzorů, což mu umožňovalo podnikat různé studijní cesty v tuzemsku i do zahraničí. Na jednu z jeho expedic, která směřovala na Havajské ostrovy, dokonce navázal i cestou kolem světa.
Dva životy Vladimíra Krajiny, to je název knihy Jana Drábka a v ní dané období popisuje takto.
V roce 1935 se jim narodila dcera Milena, která, přestože své rodiče měla nesmírně ráda, se později přiznala, jak moc jí vadilo, že na ní měli tak málo času. Není divu. Krajinova manželka Marie s ním zpravidla absolvovala studijní cesty po Evropě, Anglii nevýjímaje, kde byl Krajina zaměstnán v londýnských Kew Gardens jako specialista na tropické rostliny. Některé z těchto cest byly časově náročné, třeba ta do Berlína trvala celý rok.
Do tohoto poklidného života ale vstupuje rok 1938 s takzvanou Mnichovskou dohodou a v roce následujícím na jaře 1939 nastává okupace státu nacisty. Co to znamenalo pro život Marie Krajinové?
Byl to v jejím životě velký zlom a bylo to umocněno i tím, že její muž se rozhodl, že se zapojí do protinacistického odboje. A posléze se to zapojení vlastně týkalo i jí samotné. Vladimír Krajina se do odboje dostal prostřednictvím svého známého, advokáta a člena odbojové organizace Politické ústředí Jaroslava Drábka. V odboji měl na starost zpravodajskou činnost a ve spolupráci s další odbojovou organizací Obrana národa organizoval odposlechy vysílání cizího rozhlasu, zařizoval nákup rádiových přijímačů, pomocí nichž obstarával komunikaci se zahraničním odbojem, který vedl Edvard Beneš.
A co dělala Marie?
Ta mu opět pomáhala. Podílela se na rozmnožování ilegálních tiskovin, pracovala jako šifrantka a po vzniku ústředního vedení odboje domácího také jako spojka. Z toho titulu se mimo jiné dostala do přímého kontaktu s takzvanými třemi krály.
Slavní odbojáři naší historie. Jak dalece to bylo pro Marii Krajinovou riskantní? Přece jenom doma byla malá šestiletá dcera.
Jakýkoliv odpor proti okupantům byl riskantní, natož zapojení na té, řekněme, nejvyšší úrovni. Němečtí okupanti dávali od počátku najevo, a to i v rámci preventivních zatýkacích akcí, co čeká lidi, kteří se jim postaví. Zpočátku to bylo vězení a koncentrační tábory, posléze přišly na řadu i popravy. Navíc zapojením do odboje lidé riskovali i perzekuci svých rodinných příslušníků.
Píše se rok 1941 a my se ocitáme doma v pražském bytě Krajinových.
Marie.
Vůbec jsem tě neslyšela přijít.
Jsi doma sama?
Ano.
To je dobře.
Milena se pořád ptá, kdy se objeví tatínek.
Nejde to. Gestapo zase zatýká.
V bytě pronajatém na matčino jméno tě hledat nebudou.
Dřív nebo později mě vypátrají i tam.
Můžeme najít jiný byt.
Na všechno je pozdě, Marie. Musím přejít do úplné ilegality.
A co bude s námi?
Neboj, v druhém bytě nechám snubní prsten a dopis na rozloučenou, že tě opouštím a odcházím s cizí ženou.
Bože, co řeknu Mileně?
Něco si vymyslíš. Třeba, že tatínek odjel někam daleko kvůli práci. Ale už raději půjdu.
Mám o tebe strach.
Neboj, brzy dám vědět, co se mnou je.
Vladimír Krajina v té době už udržoval určitá pravidla konspirace, třeba tím, že odboj organizoval z pronajatého bytu, nebo měnil častěji své bydliště, používal falešných legitimací, nechal si narůst plnovou, ale stále byl ještě částečně v kontaktu s rodinou. Odchod do úplné ilegality znamenal, že přeruší v podstatě veškeré kontakty.
Krajinovy vysílačky zasílaly do Londýna cenné zprávy, které se týkaly takových věcí, jako byly například zvýšení výroby obrněných vozidel ve Škodových závodech, přesuny německých jednotek přes české území nebo povětrnostní podmínky nad protektorátem, což byly informace nesmírně důležité pro královské letectvo. Krátce před nacistickou invazí do Sovětského svazu dostala Krajinova manželka Marie předvolání na gestapo. Tam se vykázala Krajinovým dopisem. Marně.
Uvádí Jan Drábek. Ocitáme se v květnu roku 1941. To byl ten dopis, který byl kamufláží, jakože se Vladimír Krajina s Marií rozešel a utekl jí za jinou ženou.
Ano, ale Marii to moc nepomohlo. Byla zatčena a 4 měsíce strávila ve věznici gestapa v Praze na Pankráci. Nakonec ji poslali do ženského koncentračního tábora v Ravensbrücku.
Co v té době dělal Vladimír Krajina, který byl potopeným?
Dál pracoval v odboji. Ale po atentátu na Heydricha už pro něj v Praze nebylo moc bezpečno a proto odešel na venkov a ukrýval se v Českém ráji, kde mu poskytovali přístřeší hlavně rodiny z Českobratrské církve.
Víme něco o tom, zda on věděl, že Marie je v koncentráku?
Pravděpodobně to věděl, ale nevíme to s jistotou.
V roce 1943, bylo to koncem ledna, je nacisty zatčen i Vladimír Krajina, jak popisuje Jan Drábek.
V autě jel Krajina s gestapáky, kteří ho zatýkali, s Nachtmanem a Leimerem. A ti ho nepřestávali uklidňovat, že teď už bude všechno v pořádku a že brzy zase uvidí svou manželku. V tom měli pravdu, protože už na cestě do Prahy k ním Marie přistoupila. Vladimír ji už více než 2 roky neviděl. Gestapáci scénu pozorně sledovali a Marie sehrála svou roli odcizené manželky na jedničku. Políbila ho celkem chladně, ale z jejich očí se dalo vyčíst, jakou radost měla, že ho vidí naživu. Krajina později napsal, že v nich viděl přesvědčení, že ať už bude následovat cokoliv, oni tomu nyní budou schopni úspěšně čelit.
Marii Krajinovou hodlalo gestapo využít k nátlaku na manžela a za tímto účelem ji přivezli z Ravensbrücku do Prahy. Jak ale vyplývá z ukázky, mělo opětovné shledání s manželkou na Vladimíra Krajinu spíš opačný efekt.
Co se vůbec chtěli od Krajiny gestapáci dozvědět?
Chtěli od něj podrobné informace o odboji, mimo jiné například identifikovat agenta Československé vojenské zpravodajské služby s krycím jménem A54, tedy Paula Tümila, který byl v té době již ale zatčen. Při výsleších se Krajina snažil různě manévrovat a zkusích informací odhadovat, co nacisté vědí nebo naopak nevědí. Pokusili se ho také politicky kompromitovat. Byl předveden před státního tajemníka K.H. Franka, který mu nabídl spolupráci, dokonce i místo v protektorátní vládě. Krajina to sice odmítl, ale z taktických důvodů projevil určitou ochotu ke spolupráci. Zřejmě díky tomu dostal pak od Franka statut takzvaného zvláštního vězně, tedy člověka, který požíval během věznění jistých privilegií.
Právě toto období se po několika letech stalo prostředkem k propagandě komunistů v 50. letech. Tehdy Karel Beran napsal brožurku Před soudem lidu Horáková a spol. A v ní se můžeme dočíst.
V německé vazbě si žil Krajina jedinečným způsobem. Obávaný velitel terezínského lágru Heinrich Jekl Pindia o tom vypovídal u lidového soudu. V květnu roku 43, když Krajina do Terezína přijel, dostal Jekl předem příkaz, aby Krajinovi připravil zvláštní pokoj s elektrickým osvětlením, bílými peřinami, žíněnými matracemi, ložním prádlem, skříní a příslušenstvím. Pokoj se dvěma postelemi pro Krajinu a pro jeho manželku. Během dne se Krajina procházel po hřišti, slunil se, pěstoval květiny a hrál volejbal.
Co za to musel pro nacisty dělat, aby měl tento status zvláštního vězně a nesrovnatelně lepší podmínky právě v Terezíně?
Krajina vždycky vzpomínal, že se snažil také on hrát nějakou hru s nacisty, snažil se vždycky z těch výslechů, no při těch výsleších odhadnout, co už nacisté vědí, co nevědí a vlastně jim neprozradit víc, než co v té době už sami věděli.
To bylo riskantní, podařilo se mu to?
Svým způsobem ano, protože přežil jak on, tak jeho manželka i další kolegové z odboje. Druhé světové válce se vše zdánlivě vrátilo do normálu. Krajinovi bydleli v Praze na Starém Městě, jejich desetiletá dcera navštěvovala školu na Uhelném trhu, Vladimír byl jmenován řádným profesorem Univerzity Karlovy. V roce 1947 uvítali přírůstek do rodiny, narodil se jim syn, který dostal jméno po otci. Vladimír se postupně stále víc angažoval v politice, což se jeho ženě příliš nezamlouvalo. Názorově měl nejblíž k Národně socialistické straně. Stal se jejím členem a posléze získal důležitou funkci generálního sekretáře. Za národní socialisty zasedl i v prozatímním národním shromáždění a po volbách květnu 1946 se stal poslancem ústavodárného národního shromáždění.
Klidný rodinný život Marie Krajinové se ale zásadně mění s komunistickým převratem 25. února roku 1948. Hned následujícího dne se vypravila na Pražský hrad a vyhledala kancléře prezidenta Beneše Jaromíra Smutného.
Paní Krajinová, je mi líto, pan prezident vás přijmout nemůže. Je zdravotně indisponován.
Pane kancléři, pochopte, musím s ním za každou cenu mluvit. Tady může jít o život.
Řekněte mi, oč jde a samozřejmě se vynasnažím vám pomoci.
Zatkli Vladimíra.
Zatkli kdo?
Nevím. Překvapili ho ráno na ulici před domem, vtlačili do auta a odvezli.
Odkud to víte?
Sledovala jsem to z okna, viděla jsem, jak se s nimi Vladimír dohaduje.
Nemohou přece zatknout poslance parlamentu.
Pane kancléři, vždyť víte, co se poslední dny děje. Vladimíra včera vyhodili z fakulty jeho vlastní studenti. Oni tomu říkají vyakčnit.
A vy jste utíkala rovnou sem?
Ne. Seběhla jsem na ulici, tam ještě stálo auto s manželovým šoférem a ten mě odvezl do parlamentu. Mluvila jsem s poslanci s paní Horákovou a panem Davidem. A ti mi řekli, ať okamžitě jedu za panem prezidentem, že on je jediný, kdo může něco udělat. Prosím, pusťte mě za ním.
Opravdu to nejde, paní Krajinová. Vraťte se klidně domů. Pana prezidenta ovšem spravím. Váš manžel má poslaneckou imunitu. Do večera ho máte doma.
Byl do večera manžel Marie Krajinové doma?
Byl propuštěn druhý den. Ale všichni dobře věděli, že tento úspěch je jen dočasný a že pokud nechce být znovu zatčen, musí co nejrychleji opustit zemi.
Proč byl Vladimír Krajina tak důležitým, že byl na rozdíl od jiných poslanců národních socialistů hned 26. zatčen?
On byl především generálním sekretářem Národně socialistické strany a zastával otevřeně antikomunistické postoje, takže patřil k úhlavním nepřátelům komunistů.
Jeho snahy dostat se pryč z komunistického Československa končily 29. února roku 1948, kdy se Vladimíru Krajinovi podařilo dostat na západ. Šla s ním i manželka a jeho děti?
Zorganizovat tak narychlo odchod z celé rodiny v podstatě nebylo možné a tak Marie zatím zůstala s dětmi a s maminkou doma. Několikrát jí vyslýchala státní bezpečnost, která nechala hlídat i jejich bydliště. U dveří jejich bytu se také začaly objevovat neznámí lidé, kteří jí nabízeli pomoc při emigraci, ale Marii bylo jasné, že může jít o provokaci a neznámé lidi odmítala. Teprve když ji kontaktovala jedna z jejich bývalých blízkých spoluvězeňkyň z koncentračního tábora, profesorka hudby Leontina Neumannová, byla si Marie jistá, že jí může důvěřovat.
Jak se ta důvěra projevila a jak takový kontakt proběhnul?
V létě 1948 jí Leontina Neumannová při pravidelné procházce na Žofíně nečekaně předala polovinu pohlednice a řekla jí, že může zcela důvěřovat tomu, kdo přinese druhou půlku.
Krátce na to přichází k Marii Krajinové návštěva.
Přejete si?
Nesu vám vzkaz od manžela.
O manželovi nic nevím, opustil nás.
Mám pro vás tuhle pohlednici.
Pojďte dál. Tady je její druhá půlka, nezlobte se.
Jste opatrná, chápu.
Od Vladimírova odchodu mě kontaktovala řada lidí, samí provokatéři.
Ale nám věříte.
Kontakt od děvčat z Ravensbrücku nemůže být nějaká levota.
Jistě tušíte, proč jsem tady.
Ano. Kdy?
Zítra.
Tak rychle? Nestačím zabalit ani to nejpotřebnější.
Žádná zavazadla, prosím. Určitě jste sledováni. Zítra odpoledne půjdete s dětmi na procházku. Vaše paní matka ať vyrazí z domu v jiný čas a jde opačným směrem. Ve 3 hodiny se všichni sejdete před pankrátskou věznicí.
Tam to dobře znám.
Budou tam čekat 2 vozy. Naloží vás a odvezou na hranice.
Kde budeme přecházet?
V jižních Čechách. Přijdete do Rakouska.
Tam je přece sovětská zóna.
Ale přechod je tam bezpečnější. Půjdete s pašeráky, ti chlapi se tam dobře vyznají.
Dostala se Marie s dětmi a s maminkou za hranice?
Ano, útěk se povedl. Nejprve se dostali do Vídně, kde se ubytovali u známých. Marie se vydala pak na britské velvyslanectví, kde jí slíbili, že budou jejího manžela, který byl v té době už v Londýně, okamžitě informovat. A za několik dní se spolu šťastně shledali na londýnském letišti.
Kam vedly jejich další kroky?
V Velké Británii byly Krajinovi přijati jako političtí uprchlíci a jako takoví tam neměli příliš dobré vyhlídky získat odpovídající zaměstnání. Lepší existence se tedy nabízela spíš mimo Evropu, ve Spojených státech nebo v Kanadě, kde měli také mnoho známých. Vladimírovi se záhy naskytla možnost 2leté stáže na Univerzitě Britské Kolumbie v kanadském Vancouveru a proto se v červenci 1949 rodina vydala na cestu do Ameriky.
Jan Drábek k tomu píše.
Vladimír Krajina se sice stal členem rotariánského klubu a Marie byla aktivní v nedalekém kostele kanadské církve, ale doma vše probíhalo podle českých zvyků. Mohlo to být proto, že na domácnost měla nesmírný vliv matka Marie, která byla zároveň jedním z největších Krajinových obdivovatelů. Čeština byla stále u Krajinů hlavním dorozumívacím jazykem.
Koncem 70. let píše Marie Krajinová dopis, posílá ho do Norska, kde žije její kamarádka z Ravensbrücku Anna Kvapilová.
V květnu jsme slavnostně sázeli lípy. Československé národní sdružení. V naší botanické zahradě, což mělo být vlastně už loni, kdy jsme vzpomínali 60. výročí naší republiky. Ale nemohli dříve obstarat stromy.
Kanadě žili obklopení českou emigrantskou komunitou. Jejich dům byl otevřený i pro české studenty, kterým prý Marie pekla české buchty. I pro jejich děti to bylo inspirativní prostředí. Vladimír Krajina byl nadšený tamní přírodou a na univerzitě se rychle uchytil a brzy si tam udělal dobré jméno. Jeho žena uvítala, že nadobro opustil politiku i zpravodajskou činnost a měl víc času na rodinu. V jeho vědecké práci ho nadále podporovala a díky jeho úspěchům mohli s dětmi i cestovat. Například začátkem 60. let strávili se synem rok na Havaji, kde Vladimír Krajina učil na univerzitě v Honolulu. Ale vše samozřejmě nebylo ideální. Krajina se intenzivně zabýval lesní ekologií, brojil například proti rozsáhlému kácení lesů, čímž se dostával s určitými kruhy do konfliktu. Tyto střety a ekologické aktivity mu ale nakonec přinesly uznání a řadu ocenění.
Ocitujeme další z dopisů, který Marie Krajinová poslala své kamarádce Aně Kvapilové. To už bylo 81 let a dopis je datován 6. března roku 1987.
Čím je člověk starší, tím víc čas ubíhá a nějak se ho nedostává. V našem věku jsme vděční pánu, že oba můžeme nadále pracovat. Jen se modlím, aby Vladimír mohl práci dokončit. Přitom však často znovu prožívá své bývalé utrpení, ztráty svých spolupracovníků, přátel a podobně, což si jistě dovedeš představit. Máme také svoje malé obtíže. Vladimír bude asi mít oční operaci zákalu, což jsem také před 2 roky podstoupila. Můj sluch pravého ucha se zhoršil a prodělávám také různé jiné zkoušky.
Přichází listopad roku 1989, končí komunistický totalitní stát a cesta domů se otevírá také pro Marii Krajinovou, jak píše Jan Drábek.
Krajina, nyní již poněkud omezovaný svým věkem, musel chodit oholi a potřeboval pomoc s umýváním a oblékáním, začal nadšeně dělat plány na triumfální návrat do vlasti, jejíž někdejší vládci půl století špinili jeho jméno. A to přesto, že jeho žena Marie trpěla srdečními obtížemi. Nakonec se rozhodli přijet i dcera Milena a syn Vladimír, který byl v Československu naposledy jako půlroční chlapec, tedy před 42 lety.
Návrat po tak dlouhé době byl pro manžele Krajinovi velmi náročný emočně. Během cesty se podívali i do rodného kraje, do míst, kde se seznámili. Setkali se s řadou přátel a známých, byli přijati na Pražském hradě prezidentem Václavem Havlem, který Vladimíru Krajinovi udělil řád Bílého lva jako prvnímu z představitelů československého exilu.
Jak pohlížet ale na tu jeho minulost, za kterou byl kritizován za jeho výsadní postavení v Terezínu a za jistou spolupráci s gestapem?
Krajina byl už krátce po válce očištěn vládní komisí, která konstatovala, že si s nacisty nijak nezadal. A jeho tehdejší činnost analyzoval i historik Jiří Scholz, který došel k podobnému závěru.
1. června roku 1992 v kanadském Vancouveru Marie Krajinová ve svých 86 letech umírá. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro historičku doktorku Pavlu Plachou.
Život Marie Krajinové je příběh ženy, která v podstatě celý svůj život obětovala svému manželovi. Riskovala přitom i svůj vlastní život a život své rodiny. Všechny krize s ním přečkala a přesto všechno s ním vydržela. V tomhle směru byla pro něj jistě osudovou ženou.